Vă invităm să ascultați, în premieră absolută, Andilandi, călătoria gemenilor dincolo de Poiana Vie, de Sânziana Popescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Lungean. Episodul al patrulea. După ce au străbătut măruntaiele munților în trenulețul cel roșu, dăruit de piticii recunoscători, eroii noștri și calul năzrăvan ajung în misteriosul ținut al uriașilor, unde sunt ajutați cu generozitate și cu prietenie. Astfel, cărăușii descoperă că pe celălaltă râm chiar și munții pot vorbi și că ei ascund încă multe secrete miraculoase.
După ce au mâncat tot, copiii au trecut în revistă dulciurile. Lucia mică a început cu cornulețele cu nucă și la un moment dat părea că s-a pierdut în castron. Nu se mai auzea decât un plescăit satisfăcut de undeva din adâncuri. Andrei a intrat într-un cozonac cu mac, mâncând așa, din picioare. Iar Lucia mare a luat o brânzoaică moale și pufoasă de ți se topea în gură. După ce s-au giftuit pe săturate, așa cum scrie la carte, copiii au fost invitați să se întindă fiecare în pătuțul lui pentru somnul de după amiază.
Tata Moșu, nu ne spui o poveste?
Diseară, dragă moșule. Acum stați întinși și odihniți-vă câteva clipe, până se va întoarce și Andrei. Și atunci să vedeți voi ce joacă o să încingeți.
Uriașul n-a mai apucat să le spună ceva, că deja se auzeau două respirații liniștite. Cele două fetițe adormiseră zâmbind cu gândul la prăjiturile înfulecate. Tata Moșu s-a străduit să le învelească cu grijă ca să le fie somnul lin și călduros. Andrei însă stătea cu ochii deschiși, hotărât parcă să nu doarmă nicio clipă.
Ar trebui să te odihnești și tu, altfel n-au să scadă bine sărbătorile.
Eu niciodată n-am putut să dorm după amiaza și acum mai sunt și în casă străină. Știi, mă gândeam, oare fratele meu chiar n-o fi fost pe aici?
Și dacă ai ști, la ce te-ar ajuta?
Mi-ar fi mai ușor știind că și el a avut o problemă, o tulburare, cum îi spuneți voi. M-ar ajuta să știu că nici el nu e perfect.
Te pomenești că și tu ești gelos.
Dar cine a mai fost?
Mulți. Cărăușii sunt încercați în nenumărate feluri. Unii sunt geloși, alții violenți, alții egoiști.
Violenți?
Unul dintre cărăușii care ne-au călcat pragul a ajuns aici cu Andilandi, pasărea maestră, mai mult moarte decât vie. Pe drum îi smulsese toate penele.
Cu siguranță că a pierdut cursa, nu-i așa?
Aici lucrurile se întorc, se sucesc și se așează mereu așa cum nu te aștepți.
Vrei să spui că a reușit?
Vezi tu, dragul moșule, acela era un copil chinuit, bătut mereu de părinți din temir ce nimic. Pentru el iubirea și bătaia erau una. Dar aici, la noi, a învățat să le deosebească și să păstreze dragostea ce o adunase în suflet pentru cineva care avea într-adevăr nevoie de ea.
Despre mine, ceilalți spun că aș fi egoist.
Și? Nu au dreptate?
Mie nu mi se pare nimic rău în faptul că vrei un lucru numai pentru tine.
Nici mie. Dar că atunci când nu poți da nimic din ceea ce ai frățiorului or surioarei, spre exemplu, mi se pare că este un lucru rău, o tulburare.
Să nu exagerăm cu tulburările astea, bine? Eu sunt doar un copil.
Când vorbești cu mine, spui că ești doar un copil. Dar când ai fugit de acasă, nu mai erai copil. La vârsta ta, eu eram bărbat în casă, nu țânc lipit de fusta mamei.
Vrei să spui că toți cei care ajung la voi sunt deja mari? Cu toate că au doar 10 ani?
Nu asta contează, Andrei. Fiindcă de crescut, oricum o faceți cu toții. Important e doar ce fel de om vei fi după ce vei pleca de la noi. Hai, odihnește-te.
Hai, gata cu somnul. Va ajunge trezirea.
Andrei, dragul meu, te-am rugat să-i mai lași să doarmă.
Dar dorm de 4 ceasuri. Lucia, surioară, trezește-te. Am venit cu bradul.
Unde suntem?
Salut! Pe mine mă cheamă Andrei și sunt fratele...
Oh, da, noi știm cine ești!
Măi să fie, va să zic că sunteți doi!
Da, și pe mine mă cheamă tot ca pe tine, adică Andrei!
Iar pe mine mă cheamă Lucia, adică Lucia mică.
Voi glumiți, nu-i așa?
Nici de cum!
Va să zic că nu m-am grăbit eu degeaba spre casă. Nu vreți să mă ajutați să împodobesc bradul?
Cărușii nu așteaptă să fie invitați de 2 ori. Bucuroși sar direct în palma uriașului, care îi transportă cu grijă pe una dintre crengile pomului de Crăciun, apoi aduce până la nivelul lor o cutie plină cu ghirlande și steluțe aurite cu care urmau să împodobească pomul.
E cam greu pentru noi.
Mie îmi spui, mai sunt și crengile astea imense și înălțimea.
Atunci când nu ai aripi, tot secretul e să nu te uiți în jos.
Foarte amuzant, calule, am uitat să râd.
Amuzant, neamuzant, eu în locul tău aș avea mare grijă la țepi. Când sunt mici, nu-ți fac rău, dar când sunt prea mari, ori tu ești prea mic, pot fi periculoși.
Măi, deci decât să dai sfaturi, ai face mai bine să ne ajuți.
Îmi pare rău, dar sarcina mea este să stau de strajă și să am grijă să vă culeg, dacă vă vine vreun gând să vă aruncați de la înălțime.
Aranjarea pomului de Crăciun nu a durat mult. Cu toții au pus mâna să-l împodobească frumos și mai ales repede. Uriașul Andrei a muncit cu o viteză de-a dreptul suspectă. Era limpede că se grăbea să termine pentru că mai avea ceva important de făcut. Așa că le-a făcut semn cărăușilor să sară în palma lui și au început să urce spre vârful bradului.
Dar ce facem acum?
Punem steaua în vârful bradului?
Punem noi și steaua.
Uriașul, după ce a aranjat frumușel steaua din vârful pomului de Crăciun, s-a întins până în dreptul plafonului și a ciocănit, discret, de 3 ori la rând, nu înainte însă de a trage cu ochiul la adulții de jos. Nimeni nu părea să-l bage în seamă. Așa că Andrei Uriașul continuă să bată, dar ceva mai tare.
Hei, Emanuel! Dormi? Emanuel e fratele meu. E mort de ceva vreme și acum crede că poate face oricând pe nebunul.
Tu poți vorbi cu fantomele?
Nu, vorbesc cu munții. Deși uneori am impresia că vorbesc cu pereții. Emanuel, deschide odată că se întoarce mama.
Da, cum se poate să vorbești cu munții?
Îți spun eu, Lucia dragă, după ce mor, uriașii se preschimbă în munți. Cam la fel cum după moarte, oamenii devin țărână, iar sufletele se ridică la cer. Numai că, în cazul uriașilor, sufletele rămân alături de trupuri în stânci.
Emanuel, știu că nu dormi. Răspunde, fratele meu.
Vrei să spui stăpânul norilor, poate?
Așa te cheamă acum, ha? Bine, fie.
Fie ce?
Sunt de acord cu numele tău cel nou. Ne lași să trecem?
Da, cum mă cheamă? Că tocmai am uitat.
Dacă îți spun așa, ne lași? Trebuie îmbunat. Stăpân al norilor, te rugăm, lasă-ne să trecem.
E și Lucia cu tine?
Hei, acum trebuie păcălit. Desigur, prin prețioasa ta fereastră nu va trece nimeni care să nu poarte numele de Andrei ori de Lucia.
Bine, puteți trece prin fereastra mea spre împărăția norilor. Însă, data viitoare să nu mai veniți fără ceva cărăuși cu voi.
S-a dat la o parte, așa cum deschizi o fereastră, lăsându-i astfel pe cărăuși să urce în înaltul cerului și să se oprească pe primul nor ieșit în cale. Copiii priveau uluiți de jur împrejur. Acum se aflau în împărăția norilor.
Bine că am scăpat. Dacă se prindea fratele meu că am cărăuși cu mine, nu scăpam fără o ghicitoare. Și ghicitorile lui sunt groaznice.
E adevărat că am scăpat, dar să nu uitați că n-am procedat prea corect.
Cum arată norii aceștia? Ce putem face aici?
Am putea să ne bulgărim, deși sunteți prea mici. Sau ne-am putea da cu Sania.
Păi pe unde să ne dăm cu Sania?
Pe nori, firește. Deși nu prea avem cum, pentru că am uitat Sania în peșteră.
Păi hai să ne întoarcem după ea.
Păi nu putem. Teoretic, noi nici nu prea avem voie pe aici.
Și nici practic. Și asta, fiindcă v-ați strecurat cu ajutorul unei mici minciuni și nu i-ați spus stăpânului norilor că sunteți aici.
N-am vrut să-l las să ne bată la cap cu ghicitorile lui.
Bună, nu ghiciți, nu treceți.
Ce să spun? Uite că am trecut și fără permisiunea lui. Oricum, nu stăm mult și nici nu prea avem altceva de făcut decât să sărim pe nori, așa, ca pe o trambulină.
Cărăușii se uitau cum uriașul Andrei sărea de pe un nor pe altul și nu înțelegeau cum de nu cădea și nu se scurgea printre nori. Dar se gândeau ei, dacă norii îl țineau pe uriaș, era limpede că îi vor ține și pe ei. Așa că, uitând parcă tot ce știau despre alcătuirea fragilă a norilor, pui de om se puseră și ei pe sărit.
Ia te uite, Andrei! Ce sus am sărit!
Eu sar mai sus decât tine!
Ui!
Calul năzdrăvan se uită zâmbind cum țopăie cărăușii și uriașul și cum sar ca niște titirezi pe trambulina de nori, înghiontindu-se și râzând. În timp ce, din norii pe care săreau, începe să cearnă zăpadă peste casele aflate la poalele munților. Râsul celor trei prieteni s-a auzit până jos în vale, semn că Andrei, uriașul și gemenii erau într-o dispoziție de zile mari. Și aveau și de ce. Săritul pe trambulina de nori era o distracție de-a dreptul fantastică. Copiii au tot sărit pe trambulină fără să bage de seamă că iarnă fiind, ziua se micșorase și se înserase deja. Nimic nu părea să-i oprească.
Iupi! Andrei, uite!
Eu sar mai sus decât tine! Uitați-vă la mine!
Super!
Cărăușilor, eu cred că ar fi bine să ne întoarcem. E deja întuneric! Mai vedeți bine norii și dacă săriți între ei, o să cădeți.
Nici n-a terminat bine calul ce avea de zis, că Andrei a și alunecat între doi nori și a luat-o la vale. Lucia s-a speriat și a căzut și ea. Uriașul a întins mâna după ei să-i prindă, dar năzdrăvanul a fost mai iute. A făcut câteva salturi din nebunește din aripi și a plonjat ca o săgeată sub cărăuși. Lucia a nimerit direct în șaua calului, iar Andrei s-a prins de căpăstru, după care, cu ajutorul surorii lui, a ajuns și el în siguranță între aripile calului.
Bine, bine, ai dreptate, calule. Am înțeles, e întuneric și nu mai vedem pe unde sărim.
Păi sigur că am dreptate, dar nimeni nu-mi dă ascultare.
Hai, acum strecurați-vă liniștiți pe ușă, că nimeni n-o să vă observe.
Și uriașul dispăru în spatele norilor, semn că urma să se strecoare și el discret înapoi în peșteră, lucru pe care mă pregăteam să-l fac și eu, acum că pericolul trecuse. Dar m-am oprit. Calul năzdrăvan bătea agitat din aripi, rotea disperat capul în toate direcțiile și nu se mișca din loc. Brusc a început și un vânt tăios.
Uriașule Andrei, stai! Nu pleca, te rog! Ajută-ne, uriașule! Ajută-ne, te rugăm! Nu pleca! Ajută-ne!
Mi s-a părut foarte ciudat să-l văd pe calul năzdrăvan cum cere ajutorul unui copil, fie el și uriaș. Așa că am așteptat să văd ce se întâmplă. Și deodată a început urgia. Din dintre doi nori mari și grei și-a făcut apariția Solomonarul Mar, călare pe noului balau roșu cu trei capete, văpaie. Părea tare mânios.
Mi se pare mie, cărăușule, sau ai ceva ce mi-aparține?
Ți se pare, moșule, n-am nimic pentru tine.
Tinere, nu mai întinde coarda că mă superi. Dă-mi-o imediat pe Andy Landy.
Nici gând.
Dacă îmi dai pasărea măiastră de bunăvoie, am să te răsplătesc.
Crezi că nu știu că tu ai nevoie să-ți dau pasărea de bunăvoie? Dar Andy Landy e a mea și nu ți-o dau. Dacă încerci să mi-o iei cu forța, nu-ți poate fi de folos.
Ce avem noi aici? Un pui de om cu minte sau unul cu minte?
Și una, dar și alta.
În locul tău, eu aș avea mari îndoieli în privința cumințeniei.
Fratele meu e un băiat bun.
Cu siguranță că din cauza asta ați și ajuns la noi. De bun ce sunteți.
Mar și văpaie râd sâsâit, șerpesc. Calul năzdrăvan nu se intimidează, se smulge din nemișcarea impusă și coboară în spirală pentru a intra în peștera uriașilor. Însă coada balaurului văpaie se întinde lovindu-l năprastic.
Îndrăznești să fugi, porumbelule? Stai așa!
Uriașule Andrei, ajută-ne!
Andrei!
Uriașule drag, ajută-ne!
Ajută-ne!
Nu știam cum să-i ajut. Jos, la intrarea în peșteră, era o grămadă de tufișuri pe care le-am mutat ca să cadă pe moale. Dar eram îngrijorată. Calul era rănit, cărăușii nu-și dădeau seama cu cine au de-a face, iar Solomonarul Mar era pus pe rele. Și chiar dacă puii de om ar fi aterizat cu bine, el nu i-ar fi lăsat în pace nici pe pământ. Dar tocmai când totul părea pierdut, uriașul, care auzise strigătele disperate ale calului și ale cărăușilor, și-a arătat căpățâna imensă dintre nori, începând să sufle în direcția Solomonarului cu toată forța de care e el în stare. Mar, luat prin surprindere, s-a făcut nevăzut cu balaur cu tot. Dar, din păcate, alături de Solomonar și de balaurul lui cel roșu, au dispărut luați de rafala năprasnică atât năzdrăvanul cât și cărăușii. Iar eu i-am pierdut din ochi. Aș vrea să pot povesti că după toate cele petrecute nu m-am pierdut cu firea. Dar n-a fost așa. Eram cam speriată. Nu mi se mai întâmplase să pierd urma vreunui cărăuș. Ba, chiar eram mândră că reușisem să veghez pașii tuturor puilor de om care trecuseră prin celălalt tărâm. Dar cursa gemenilor Andrei și Lucia se dovedise una dintre cele mai grele încă de la începutul ei. Am încercat să vorbesc cu mestecenii, cu fagii și alunii care străjuiau pădurea. Unde au zburat puii de om? Știți cumva voi, mestecenilor?
Au zburat vântul.
Și unde oare au căzut? Știți voi, fagilor?
Au căzut la marginea pădurii.
Era clar că nu avea rost să întreb care margine, fiindcă pentru fiecare dintre ei margine însemna cu totul altceva. Dar după o vreme am început să gândesc ceva mai cumpătat. Din ce direcție suflase uriașul și încotro ar fi putut zbura cărăușii? Tot cugetând astfel, am ales singură pe ce drum ar fi fost mai nimerit să merg ca să le dau de urmă. Și am pornit în direcția opusă munților uriașilor, înspre Palatul Doamnelor. când, deodată, chiar în fața mea, a apărut un iepure imens, mare cât un pui de urs, iar lângă el nimeni altul decât stăpânul său, piticul Statu Palmă Barbă Cot, care se aplecase să bea apă dintr-un pârâu.
E chiar piticul slut și blestemat, prea mărită doamnă, dar iepurele șchiop, sluga sa credincioasă, care este cel mai iute animal din câte s-au pomenit, v-ar putea fi de folos pentru a ajunge mai repede la palat.
Mulțumesc, alunule, cred că ai dreptate. Deși, cu siguranță, alunul binevoitor mă confundase cu vreuna dintre ele, n-am mai stat pe gânduri. Am sărit în spinarea iepurelui și pe-a ciții drumul, lăsându-l pe piticul Statu Palmă Barbă Cot să strige disperat în urma mea.
Opriți-o! Acela e iepurele meu! E iepurele șchiop, iepurele meu!
E iepurele meu! E iepurele meu! E iepurele meu!
Nimeni n-ar fi putut să mă mai ajungă. Zburam cu viteza gândului, convinsă că răul pe care tocmai îl săvârșisem avea să fie trecut cu vederea, grație lucrului bun pe care urma să-l fac, adică să-i găsesc pe cei doi cărăuși. Cu siguranță am făcut un lucru greșit încercând să-mi ating scopul cu orice preț și încălcasem și una dintre legile nescrise ale celuilalt râm, adică pur și simplu furasem. Aveam să aflu că o făcusem degeaba. Copiii nu se aflau la Palatul Doamnelor. Am ajuns curând în Valea Plângerii, aflată la granița dintre pădurea fermecată și pământul ielelor. Acesta este locul în care te cuprinde un dor nestăvilit de casă și de-ai tăi. Numai că, dacă ai locuit cât de puțin la Palatul Doamnelor, nu mai ai la cine să te întorci acasă. Pentru că aici clipele trec greu, ca și cum ar fi ani. La fel ca și în Munții Uriașilor, unde anii se scurg într-un fel pentru uriași și în alt fel pentru restul lumii. Pe mine însă lucrurile astea nu mă pot atinge, așa că pot străbate Valea Plângerii și Pământul Ielelor fără să am de suferit. Desigur, după plecarea noastră a sânzienelor, ielele, așa zisele doamne, îmbătrâniseră, își pierduseră puterile și se învățaseră la rele, iar castelul lor căzuse în paragină și devenise pradă întunericului, care parcă se lupta cu lumina care intra în fosta sală de bal prin niște ferestre mari răsărite ca din senin. Totul arăta de parcă viața însăși se lupta să pătrundă într-una dintre cele mai negre văgăuni. Bănuind că gemenii cărăuși ar rătăci prin castel, am legat iepurele șchiop de trunchiul unui copac mai ferit și am înaintat spre ruine. După doar câțiva pași, una dintre zânele păsări care își făcuse cuibul prin preajmă îmi zise:
Bine ai venit, mărită doamnă!
Bine v-am găsit!
Îți place cum am aranjat?
Atât zidurile rămase în picioare, cât și împrejurimile erau invadate de cuiburile a mii de zâne păsări care veniseră să înfrumusețeze locul. Țesuseră covoare de flori și tapetaseră ruinele castelului cu trandafiri cățărători și cu tufe de liliac. Explozia de culori și miresmele tari te făceau să îndrăgești pe dată acest loc. E neasemuit de frumos! Felicitări!
Încă n-ați văzut nimic, înălțimea voastră! Acesta e doar începutul!
Și mititica pasăre a zburat fericită să-și vegheze cuibul. Mi-am continuat drumul, privind cu atenție de jur împrejur, până când am văzut primele cuiburi distruse. Pe măsură ce mă apropiam de castel, numărul cuiburilor răvășite și strivite creștea îngrijorător. Era limpede. Solomonarul Mar și balaurul lui ajunseseră acolo înaintea mea. Mar stătea în mijlocul sălii de bal, în fața Ruxandei. În dreapta lui ședea balaurul, lingându-și rănile de la aterizarea forțată. M-am târât până în spatele unei tufe de liliac alb și am ascultat.
Dorești ceva anume, Solomonarule?
Unde ți-e stăpâna? Unde se află Irodia?
Irodia își poartă acum haina bătrâneții prin temnițele castelului. Să o chem?
Tu cine ești?
Ruxanda. Acum eu sunt cârmuitoarea ielelor.
O rusalcă! Voi nu sunteți făcute pentru cârmuire. Cheamă-ți stăpâna!
Ca la un semn, în sala de bal apărură o mulțime de bătrâne îmbrăcate în negru, cu părul cenușiu acoperit cu câte o năframă pe care și-o trăseseră pe segurile știrbe și urât mirositoare. Mar le studie cu un amestec de milă și dezgust.
Irodia? Irodia!
Degeaba, că nu-ți va răspunde.
Dacă n-ați fost voi în stare să țineți piept unui singur cărăuș, ce vă veți face acum, când va trebui să vă luptați cu doi? Hei, dar tu de ce ești mai tânără?
Eu n-am participat la atacul asupra ultimului cărăuș. Restul nu contează.
Dar ce anume contează?
Faptul că ne trebuie pasărea cea măiastră, dacă nu praful se va alege de noi.
Păi să vedem cum ne înțelegem. Dacă voi îmi aduceți cărăușii la lacul ursitoarelor, și asta cât mai repede, atunci poate am să mă îndur și eu de voi și am să vă dau pe Andilandi.
Din păcate, nu știu unde sunt. Le-am pierdut urma.
Îți spun eu, au zburat spre sud și au aterizat deja în regatul căpcânilor.
E datoria voastră să-i găsiți.
Mar a încălecat pe balaur și și-au luat spor. Rusalca Ruxanda tare i-ar mai fi aruncat niște vorbe de ocară, dar s-a abținut pentru un singur motiv. Avea nevoie de el, tot așa cum avea nevoie și de Andilandi și de cântecul ei dătător de tinerețe. Iar Ruxanda știa mai bine decât oricine că fără ajutorul Solomonarului Mar, șansele lor de reușită erau nule. Imediat după plecarea Solomonarului Mar, Rusalca a trimis toate ielele la lacul ursitoarelor, promițându-le că în curând vor avea pasărea măiastră. Ori o va căpăta ea personal de la copii în regatul căpcânilor, ori îi vor încolți cu toatele pe cărăuși lângă lac. Apoi s-a făcut nevăzută. Adică, de fapt, a intrat într-o coțofană care zbura pe acolo. Celelalte doamne s-au risipit, unele trecând chiar pe lângă tufa de liliac în spatele căreia eu eram ascunsă. Dar preocupate să-și împărtășească impresii despre sfatul tocmai încheiat, nu m-au observat.
Dacă o urmăm acum pe Ruxanda, înseamnă că ea ne va conduce de acum înainte?
Da, la Cargia. Ea ne va conduce. Te supără?
Așa ceva nu s-a mai pomenit, Tirando. Ea este doar o rusalcă, nu o mândră.
La Cargia vrea să spună că Ruxanda nu face parte din casta conducătoare.
Și totuși, cine altcineva ai vrea să ne conducă acum? Măcar ea a reușit să nu îmbătrânească atât de mult. Noi, urmând-o pe Irodia, am pierdut.
Cea care vorbise ultima era Liodiana, o măiastră pe care o puteai recunoaște după fluturele cu cap de mort care îi zbura în jurul părului. Doamnele s-au îndepărtat, iar eu nu am mai putut auzi nimic din ce vorbeau. În schimb, am putut să văd printre ruine cum ielele Iana și Smara îmi iau iepurele șchiop și îmi lasă în schimb o pereche de opinci fermecate, făcute din piele aruncată de iepurele șchiop în fiecare toamnă prin pădurea fiarelor. Opincile aveau și ele puterea să te transporte cu o viteză fantastică fără să te sleiască de puteri. M-am grăbit deci să încalț opincile și să zbor spre căpcâni. Mult mai târziu am aflat că, după ce îi răpisem prietenul, piticul Barbăcot nu se lăsase nici el și alergase la sânziene ca să le ceară ajutorul. Le-a spus că o doamnă îi furase prețiosul tovarăș de drum. Sânzienele n-au ținut cont de renumele lui prost și l-au ascultat cu oarecare îngăduință.
Ia spune, piticule, statu palmă Barbăcot, încotro a luat-o hoața?
Spre castelul doamnelor.
Dar ești sigur că era o doamnă?
Păi dacă n-ar fi fost, de ce s-ar mai fi dreptat într-acolo? Toată lumea știe că pe acele meleaguri nu e înțelept să calci de bunăvoie, dacă ți-e dragă viața.
Ia spune, cum arăta? Era bătrână?
N-am văzut că era tuneric, dar părea în putere, se mișca foarte repede.
Sânzienele n-au mai comentat și l-au asigurat pe pitic că îl vor ajuta să-și recupereze iepurele șchiop, doar dacă le spune și lor secretul ierbii fiarelor.
Da, pentru ce aveți voi nevoie de iarba fiarelor?
Știi bine că nouă nu ne trebuie, ci neamului tău pe care l-ai trădat.
Poate nu vă dați seama ce-mi cereți, măria voastră. Vreți să-mi ajut neamul? De ce? Niciodată nu m-au considerat unul de-al lor. Nu m-au iubit și m-au alungat dintre dânsii. Niciodată n-am aparținut clanului Barbăroșie.
Gata cu smiorcăiala, de ajuns. Ori ne ajuți, ori pleci.
N-ai decât să mergi singur la palatul doamnelor ca să-ți iei iepurele șchiop.
Statu palmă Barbăcot știa că așa ceva nu era cu putință, pentru că nimeni nu călca pământul ielelor fără să aibă de suferit. Așa că n-a mai protestat. Era clar că doar sânzienele, care și ele fuseseră doamne odată, puteau să-l ajute să-și ia înapoi iepurele de la castel. Așa că au bătut palma. Barbăcot a fost de acord să le spună piticilor Mura și Strugurel, aflat și ei acolo tot în căutare de ajutor, că iarba fiarelor se găsea în lacul ursitoarelor. Ba chiar le-a dat și un firicel din iarba care avea darul să deschidă orice lacăt, pentru ca puii de pitici să știe ce anume caută. Între timp, calul năzdrăvan aterizase la marginea sudică a pădurii fiarelor, acolo unde începea regatul căpcânilor. Cărăușii erau bucuroși că scăpaseră de Solomonar și de balaurul cel roșu cu trei capete, dar armăsarul nu era tocmai în apele sale. Era necăjit că din pricina vântului iscat de uriaș au ajuns într-un loc în care nu era bine să te plimbi de fel. El plănuise să străbată în zbor regatul căpcânilor pentru a-i proteja pe cărăuși de necazuri și mai mari. Dar uite că planurile îi fuseseră date din nou peste cap. Nici copiilor, după ce au privit cu atenție în locul în care ajunseseră, nu le mai venea să înainteze. Diferența dintre pădurea verde și deasă în care încă se aflau și pământul ars de soare și lipsit de vegetație care li se deschidea înaintea ochilor era mult prea mare. Deși nu mai era frig, ci un fel de călduț de toamnă târzie, au înțeles că regatul căpcânilor nu era un loc primitor. Așa că nu se prea grăbeau s-o pornească într-acolo.
Unde am ajuns?
Am ajuns în regatul căpcânilor.
Și nu putem să o luăm și prin altă parte?
Încercăm. Hai, strângeți-mi bine chingile. Am să-mi iau din nou zborul. Hai, hai.
Ia, ia uitați-vă. Un cal pitic.
Un cal pitic? Ciudat! Caii piticilor s-au sălbăticit de mult și stau ascunși în pădurea fermecată. Rar se întâmplă să-i poți vedea mergând la pas, ori stând priponiți pe undeva, rar!
Dar Luci are dreptate! Uite, acesta stă chiar în dreapta noastră!
Lucia a descălecat nerăbdătoare și s-a avântat către căluțul pitic care o aștepta agitat, scuturând din coamă și privind-o cu niște ochișori speriați. Semăna cu un căluț de jucărie, din cei făcuți pe tărâmul oamenilor, pentru distracția copiilor.
Ce faci tu aici, micuțule?
Căluțul n-a răspuns decât printr-un nechezat prietenos. Era un mânz care nu învățase încă să vorbească pentru a-i avertiza asupra pericolului care îi pândea. Năzdrăvanului se păru suspect că mânzul stătea de parcă l-ar fi țintuit cineva.
Micuțule!
Lucia, nu te apropia! Nu te apropia!
Ce mic e! Și ce haios!
Este un căluț pitic, năzdrăvanule! Uite, uite, uite ce drăgălaș e! Parcă mă așteaptă!
Păi asta e grav! Caii piticilor nu așteaptă pe nimeni! Ei zboară iute ca vântul! Așa că eu cred că nu este decât o capcană!
N-a apucat năzdrăvanul să facă doi pași, că s-au și trezit cu toții în aer, atârnați într-o plasă mare, fixată de crengile stejarului sub care stăteau. Erau prizonieri.
Na, acum ne-au prins! Ce v-am spus eu, zevzecilor? Ce v-am spus eu?
Dar cine ne-a prins?
Cum cine? Stăpânii ținutului căpcânii! Și doar v-am avertizat!
Îmi pare foarte rău că nu te-am ascultat, căluțule!
Îmi pare foarte rău, e târziu!
Dar cei din plasă n-au mai scos niciun sunet. Se apropiau trei arătări cu fețele, jumătate om, jumătate câine. Una dintre ele l-a eliberat pe căluțul pitic legat de trunchiul copacului pe post de momeală. Apoi, un alt căpcân le vorbi într-un limbaj ciudat, stâlcit, dar suficient de inteligibil.
Regele nostru va judeca pe voi!
Foarte bine! Oricum, noi am fi cerut să fim primiți în audiență la regele Horști.
Vrem audiență la regele Horști.
Mort!
Dacă regele a murit, s-a zis cu noi, vom ajunge pe mâna Canei.
Dar cine e Cana?
Asta e regina lor.
Asta înseamnă că suntem așteptați de regina Cana?
Nu, de regele Zob, el judecă braconieri.
Stați puțin, păi noi nu suntem braconieri.
Noi nu vânăm.
Ba da, voiați să mâncați acest cal pitic.
Copiii, sfătuiți de năzdrăvan, nu mai obiectară. Mai cu seamă că armăsarului i se păru dătător de speranță faptul că acum, pe căpcâni, îi cârmuia Zob. Din câte și-aducea aminte, Zob fusese mereu un tip rezonabil, aproape civilizat.
Cine mai e și Zob ăsta?
Un rege bun, cel puțin așa sper.
Regele Horști mort, iar regina Cana bolnavă. Acum Zob este la tron.
Să știți că noi nu voiam să mâncăm calul, voiam doar să-l privim. Iertați-ne!
Asta nu noi hotărâm! Noi, Toc, Mirt și Boc
doar v-am prins. Alții vă judecă.
Noi n-avem voie să vânăm acum, că nu e sezon de vânătoare.
Dacă nu aveți voie să vânați, atunci ce mâncați? Ciuperci?
Întrebarea obraznică pusă de Andrei i-a făcut să râdă pe cei trei căpcâni, care le-au explicat că în perioada asta căpcânii mâncau mult pește, iar când era liber la vânat, venea rândul peștilor să trăiască liniștiți. Deci, căpcânii pescuiau și vânau doar de nevoie, nu din plăcerea de a face rău, și încercau să păstreze o măsură în toate. Auzind explicațiile acestea, am rămas cu gura căscată. Într-adevăr, lucrurile se schimbaseră foarte mult de la trecerea lui Vlad, fratele gemenilor, prin regatul căpcânilor, care, dacă mai țineți minte, erau doar niște arătări cumplite, hulpave și negre la suflet, în stare să facă orice pentru mâncare și să facă mâncare din oricine, până și din familia lor, dacă le era foame.
Ați ascultat Andi Landi, călătoria gemenilor dincolo de Poiana Vie, de Sânziana Popescu. Adaptarea radiofonică Mihai Lungean. Episodul al patrulea. Distribuția a fost următoarea: Mărunțica, Anne-Marie Ziegler; Andrei, Daniel Alexandru Voine; Lucia, Ioana Popovici Chelaru; Calul Năzrăvan, Eugen Cristea; Tata Moșu, Constantin Codrescu; Uriașa Lucia, Manuela Ciucur; Uriașul Andrei, Ionuț Chivu; Emanuel, Mihai Bisericanu; Solomonarul Mar, Constantin Cojocaru; Balaurul Văpaie, Alexandru Robu; Mesteacănul, Șerban Chițu; Piticul Statu Palmă Barbăcot, Cristian Dionise; Alunul și Căpcânul Boc, Sorin Sandu; La Cargea, Varti Mihail; Tiranda, Liliana Pană; Liodiana, Virginia Vasilache; Dumernica, Alexandra Pașcu; Iana, Marina Fluierașu; Smara, Mihaela Coveșanu; Zâna Pasăre, Violeta Berbiuc; Rusalca Ruxanda, Alexandra Spătaru; Fagul și Căpcânul Troc, Robert Oprea; Căpcânul Mirt, Șerban Chițu; Redactor, Irina Soare; Regia de montaj, Florin Bătic și Robert Vasiliță; Regia de studio, Janina Dicu; muzica originală și regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Mihnea Chelaru; regia artistică, Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, noiembrie 2021.